Գլուխ 13-րդ. Ուղևորումը վճռված է. Ենթադրություններ. Պատրաստություններ. Առաջին գիշերը. Երկրորդ գիշերը. Տաբոր կղզին. Որոնումներ ափին. Որոնումներ անտառում. Մարդ չկա. Կենթանիներ. Բույսեր. Լքված տունը. «Նավաբեկյալ», գոչեց Պենկրոֆը, «որ գտնվում է այժմ Տաբոր կղզում և ընդամենը մեզանից մի 100 մղոն հեռու. Ինչ կասեք այժմ, միստր Սայրես? Հուսով եմ, իմ ճամփորդելու դիտավորության դեմ ոչինչ չեք ունենա»։
«Դեմ ոչինչ չունեմ, Պենկրոֆ», պատասխանեց Սայրես Սմիթը։ «Եվ դուք պետք է ուղևորվեք որքան կարելի է շուտ»։
«Վաղը»։
«Այո, վաղն եւ այդ»։ Ինժիները ձեռքում բռնել է շշի ցանած թուղթը, որը լավ զննելուց հետո ասաց. «Այս վավերագրից, սիրելի բարեկամներ, նույնիսկ գրության ոչից կարելի է եզրակացնել նախ, որ Տաբոր կղզում գտնվող նավաբեկյալը ծովային գործին շատ հմուտ անձնավորություն է. այդ երևում է նրանից, որ ցույց է տալիս լայնության և երկարության աստիճանները, որոնք պիտի ասեմ, բոլորովին նման են մեր գտածին. երկրորդ, որ նա անգլիացի է կամ ամերիկացի, որովհետև վավերագիրը գրված է անգլերեն»։
«Եզրակացությունը ճիշտ է», համաձայնեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Այժմ կարծես պարզվում է ափնետված արկղի գաղտնիքը. քանի որ կա նավաբեկյալ, ուրեմն տեղի է ունեցել և նավաբեկում. իսկ ինչ վերաբերում է նավաբեկյալին, ով էլ որ լինի, բարեբախտություն պիտի համարի իր համար, որ Պենկրոֆը վճռեց նավ կառուցել և այդ նավը այսօր և այդ փորձարկել. Եթե փորձարկումը հետաձգեինք վաղվան, շիշը կարող էր դիպչել ժայռերին և կոտրվել»։
«Իսկապես, ինչ բախտավոր զուգադիպություն է, որ շիշը հենց այսօր է հասել Լինքոլնի կղզու ափերին», ասաց Հերբերտը։ «Իսկ ձեզ այդ զուգադիպությունը տարօրինակ չի թվում, Պենկրոֆ», հարցրեց Սայրես Սմիթը։
«Կարծում եմ, դա լոկ պատահականություն է և ուրիշ ոչինչ», պատասխանեց նավորդը։ «Միթե դուք մի արտակո կարգի բան եք տեսնում դրա մեջ, միստր Սմիթ. այդ շիշը ջրի մեջ լողալով պետք է մի տեղ հասներ, չէ՞, և ինչու պետք է մի ուրիշ տեղ գնար»։
«Գուցե և ճիշտ եք ասում, Պենկրոֆ», պատասխանեց ինժիները, «բայց համենայն դեպս, սակայն չի երևում, որ այդ շիշը երկար ժամանակ է լողացել ծովում», ասաց Հերբերտը։
«Այո, ոչ մի ապացույց չկա», հաստատեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Կարելի է մինչև անգամ ասել, որ այդ թուղթը մոտ օրերս է գրված. դուք էլ նույն կարծիքին չեք, Սայրես»։
«Դժվարանում եմ պատասխանել այդ հարցին, բայց այդ մենք շուտով կիմանանք», ասաց ինժիները։ Այս խոսակցության ժամանակ Պենկրոֆը նստած չէր անգործ։ Նա փոխեց նավի ուղղությունը և այժմ բարեբախտը լիառագաստ և մեծ արագությամբ սլանում էր դեպի մագիլ հրվանդանը։ Բոլոր գաղութականների ուշքն ու միտքը կենտրոնացած էր այն դժբախտ նավաբեկյալի վրա, որին բախտը գցել էր Տաբոր կղզին։ Ուշացած չի լինի արդյոք իրենց օգնությունը այդ նավաբեկյալին։ Գաղութականների կյանքի մեջ մի մեծ դեպք էր այս։ Իրենք ևս կրած լինելով նավաբեկության հետևանքները, գաղութականները շատ լավ պատկերացնում էին այդ թշվառ նավաբեկյալի դրությունը և շտապում էին, որքան կարելի է շուտ օգնության հասնել նրան։ Պտույտ գործելով մագիլ հրվանդանի մոտով, բարեբախտը ժամը 4-ին մոտ խարիսխ գցեց շնորհակալության գետի գետաբերանի մոտ։ Նույն այդ երեկոյան առաջիկա ճամփորդությունը ենթարկվեց մանրամասն քննության։ Վճռվեց, որ Պենկրոֆն ու Հերբերտը երկուսով կատարեն այդ ճամփորդությունը, քանի որ նրանք երկուսը հմտություն ունեին առագաստավոր նավ կառավարելու գործում։ Եթե հետևյալ օրը, հոկտեմբերի 11-ին, ճանապարհ ընկնեն, նրանք տեղ կհասնեն ամսի 13-ին, ցերեկով, որովհետև հույս ունեին 2 օրում 150 մղոն ճանապարհ կտրել շնորհիվ բարեհաջող քամուն, որ գնալով սաստկանում էր։ Հետո մեկ օր կմնան կղզում, 3 կամ 4 օր հարկավոր կլինի վերադարձի համար, և եթե ճանապարհին որևէ առանձին բան չպատահի, 17-ին վերադարձած կլինեն Լինքոլնի կղզին։ Եղանակը շատ լավ էր, ծանրաչափը բարձրանում էր, քամին բարեհաջող էր շուտափույթ օգնության հասնելու խեղճ նավաբեկյալին։ Վճռված էր, որ Սայրես Սմիթը, Գեդեոն Սպիլետը և Նաբը մնան գրանիտե պալատում, բայց միանգամայն անսպասելի կերպով հարկ եղավ փոխել այդ վճիռը։ Որովհետև Գեդեոն Սպիլետը, որպես Նյու Յորք Հերալդ թերթի թղթակից, ոչ մի կերպ չէր համաձայնում հրաժարվել իր կոչումից։ Նա հայտնում էր, որ եթե իրեն նավ չվերցնեն, պատրաստ է լողալով գնալ Տաբոր կղզին, միայն թե չզրկվի այդպիսի հետաքրքիր ուղևորությանը մասնակցելուց։ Կարճ վիճաբանությունից հետո բոլորը հավանություն տվեցին, որ լրագրողը նույնպես մասնակցի առաջիկա ուղևորությանը։ Գիշերը նավ տեղափոխեցին անկողիններ, գործիքներ, զենք, զինապաշար և ուտելիք 8 օրվա համար։ Բեռնավորումը արագ կերպով կատարելուց հետո գաղութականները բարձրացան գրանիտե պալատ։ Հետևյալ օրը, առավոտյան ժամը 5-ին, գաղութականները հուզված սրտով հրաժեշտ տվին ճամփորդներին և Պենկրոֆը պարզեց առագաստներն ու դիմեց դեպի Մագիլ հրվանդանը, որի մոտով պիտի անցնեին հարավ արևմտյան ուղությամբ գնալու համար։ Բարեբախտը քարորդ մղոնի չափ հեռացել էր ափից, երբ նավորդները նկատեցին հեռատեսության սարահարթի վրա երկու մարդկանց, որոնք ձեռքի շարժումներով հրաժեշտի նշաններ էին անում։ Դրանք Սայրես Սմիթը և Նաբն էին։ «Մեր բարեկամներն են», գոչեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Սա մեր առաջին անջատումն է 15 ամիս միասին ապրելուց հետո»։ Պենկրոֆը, Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը նույնպես վերջին անգամ հրաժեշտի նշաններ արեցին իրենց ընկերներին և գրանիտե պալատը շուտով անհետացավ նրանց աչքերից, ծածկվելով բարձրաբերձ ժայռերի հետևում։ Նույն օրվա առաջին ժամերին բարեբախտը շարունակ լողում էր առանց տեսողությունից կորցնելու Լինքոլնի կղզու հարավային ափերը, որը քիչ ժամանակ անցնելուց հետո երևում էր որպես մի կանաչ զամբյուղ, մեջտեղում բարձրացող Ֆրանկլինի լեռան ձյունապատ գագաթով։ Հեռվից երևացող կղզու բարձունքներն այնքան աննշան էին երևում, որ հազիվ թե կարողանային դեպի իրենց գրավել այդ կողմերով անցնող նավերի ուշադրությունը։ Մի ժամից հետո բարեբախտն անցավ Մագիլ հրվանդանը և 15 կիլոմետր տարածությամբ հեռացավ դեպի Արցակ ծովը։ Այստեղից այլևս ոչինչ չէր կարելի նշմարել արևմտյան ափին, իսկ 3 ժամ անցնելուց հետո Լինքոլնի կղզին բոլորովին անհետացավ հորիզոնի հետևում։ Բարեբախտը սահում էր ջրի երեսով հրաշալի կերպով։ Նա հեշտությամբ բարձրանում էր ալիքների կատարը և արագ առաջ ընթանում։ Պենկրոֆը պարզեց շեղ առագաստը և ղեկավարվելով կողմնացույցով առաջ տարավ նավը ուղիղ գծով։ Ժամանակ առ ժամանակ Հերբերտը փոխարինում էր Պենկրոֆին և այնպիսի հմտությամբ էր առաջ տանում նավը, որ Պենկրոֆը առիթ չէր ունենում նրան ոչ մի դետողություն անելու։ Գեդեոն Սպիլետը շարունակ խոսակցում էր մեկի կամ մյուսի հետ, բայց երբ կարիք էր լինում, սիրով աջակցում էր ընկերներին, որպեսզի նավին հարկավոր ուղություն տան։ Նավապետ Պենկրոֆը անչափ գոհ էր իր նավի անձնակազմից և խոստանում էր մի թաս օղի տալ նրանց։ Երեկոյան կարճ ժամանակով լուսնի մահիկը երևաց ու անհետացավ, բայց գիշերն աստղազարդ էր և նավորդները գոհ էին իրենց ճանապարհորդությունից։ Լրագրողը գիշերվա մի մասը քնով անցկացրեց։ Պենկրոֆն ու Հերբերտը հերթապահության կարգով միմյանց փոխարինում էին ղեկի մոտ։ Նավապետը միանգամայն վստահ էր Հերբերտի վրա, որ լիովին արդարացնում էր նրա հավատը։ Գիշերը, ինչպես և հետևյալ օրը, հոկտեմբերի 12-ը, բարեհաջող անցավ։ Շարունակ հաջողակ քամի էր փչում, նավը չէր շեղվում իր ճանապարից, հետևապես եթե ծովային հոսանքը չշեղեր նրան ճանապարից, բարեբախտը պետք է դուրս գար ուղիղ տաբոր կղզու դիմաց։ Բոլորովին ամայի էր օվկիանոսը։ Չէր երևում ոչ մի առագաստ և ոչ մի ծուխ, որ դուրս գալիս լիներ որևէ մի շոգենավի ծխնելույզից։ Երբեմն միայն մի մրկահավ կամ մի արագաթռիչ որոր էր սլանում վերևում։ Այդ թռչունները երևի միակ կենդանի արարածներն էին, որոնք այցելում էին խաղաղ օվկիանոսի այդ մասը, որ գտնվում է Լինքոլնի և Տաբոր կղզիների միջև։ «Բայց չէ, որ հենց իսկական ժամանակը հիմա է», ասաց Հերբերտը։ «Երբ կետորսները գնում են խաղաղ օվկիանոսի հարավային մասը, իմ կարծիքով սա խաղաղ օվկիանոսի ամենաամայի մասն է»։ «Այստեղ ծովն այնքան էլ ամայի չէ, ինչպես քեզ թվում է», ասաց Պենկրոֆը։ «Չեմ հասկանում, ինչ եք ուզում ասել», դարձավ դեպի նավորդը Գեդեոն Սպիլետը։ «Իսկ մեզ բանի տեղ չեք դնում, կամ թե չէ մեր նավը խորտակված նավի բեկոր եք համարում, իսկ մեզ դելֆիններ»։ Եվ նավորդն ուրախ ծիծաղեց իր կատակի վրա։ Երեկոյան մոտ նավը պիտի անցած լիներ 120 մղոն, և որովհետև Լինքոլնի կղզուց մեկնելուց հետո անցել էր 36 ժամ, հետևապես նավի միջին արագությունը 3 մղոնից ավելի է եղել 1 ժամում։ Քամին գնալով հանդարտում էր և կարող էր բոլորովին դադարել, եթե նավը ուղիղ գնա Տաբոր կղզու ուղությամբ
և խոտորումներ տեղի չունենան, այն ժամանակ հետևյալ օրն առավոտյան ճամփորդները կհասնեն Տաբոր կղզին։ Հոկտեմբերի 12-ի ամբողջ գիշերը, լույս 13-ը, ոչ Գեդեոն Սպիլետը, ոչ Հերբերտը և ոչ էլ Պենկրոֆը մի րոպե աչքները չխփեցին։ Որքան ժամանակն ավելի էր մոտենում լուսաբացին, այնքան ավելի էր մեծանում նրանց հուզմունքը։ Կարող էին արդյոք վստահ կերպով ասել նրանք, որ իրենք իսկապես գնում են այնտեղ, ուր պիտի գնային։ Դեռ շատ է մնում արդյոք մինչև Տաբոր կղզին հասնելը։ Կգտնեն արդյոք կղզում Նավաբեկյալին, որին օգնության հասնելու համար այդպես շտապում են իրենք։ Ինչ տեսակ մարդ է արդյոք նա։ Չի կարող պատահել արդյոք, որ այդ մարդու ներկայությունն իրենց կղզում խանգարի ամբողջ գաղութի խաղաղ կյանքը, որ մինչև այդքան համերաշխ էր ընթանում։ Վերջապես համաձայն կլինի արդյոք նա իր այժմյան բանտը փոխարինել մի ուրիշ բանտով։ Այս բոլոր հարցերը, որոնց լուծումը պիտի լիներ հետևյալ օրը, նրանց սաստիկ հուզում էին, և լուսաբացի առաջին նշույլները երևալուն պես նրանք լարված ուշադրությամբ նայում էին հեռուները դեպի արևմուտք։ «Ցամաք!» գոչեց Պենկրոֆն առավոտյան ժամը 6-ին։ Քանի որ այդ ասողը Պենկրոֆն էր, անկարելի էր կարծել, որ նա սխալվում է։ Հետևապես ցամաքն արդեն մոտ է։ Մի քանի ժամից հետո գաղութականները պիտի լինեին Տաբոր կղզում։ Տաբոր կղզին, որից հածրանիստ ափերը հազիվ էին բարձրանում ջրից, 15 մղոնից ավելի հեռու չէր լինի։ Բարեբախտը գնում էր մի քիչ թեքված դեպի հարավ, բայց իսկույն ևեթ նրա ուղղությունը փոխեցին ուղիղ դեպի կղզին։ Քանի արեգակը ավելի էր բարձրանում երկնքում, այնքան կղզին ավելի տեսանելի էր դառնում։ «Սա հո մի փոքրիկ կղզյակ է», գոչեց Հերբերտը, «և ինչքան փոքր է մեր կղզուց, երևում է, սա էլ երկրաշարժից առաջացած մի կղզի է»։ Առավոտյան ժամը 10-ին նավն ընդամենը 2 մղոն էր հեռու կղզուց, և Պենկրոֆը մի խոր տեղ էր որոնում, որ մոտենա ափին։ Այժմ նավորդների առջևն էր ամբողջ կղզին, որը ծածկված էր այնպիսի բուսականությամբ, ինչպես և Լինքոլնի կղզին։ Բայց զարմանալի բան, ոչ մի տեղից ծուխ չէր բարձրանում, մի բան, որ բնակության ամենամեծ ապացույցն է։ Նույնպես ոչ մի նշան չէր երևում ծովափին, որ ցույց տար մարդու գոյությունը կղզում։ Սակայն ոչ մի կասկած չէր կարող լինել, որ գտնված թղթի մեջ գրվածը ճշմարիտ է, հատկապես կղզում Նավաբեկյալ պիտի լինի։ Բարեբախտը մտավ մի ոլորապտույտ անցք և առաջ էր գնում խութերի միջով։ Պենկրոֆը ամենամեծ ուշադրությամբ զննում ու դիտում էր անցքի յուրաքանչյուր ոլորանը։ Հերբերտին նա կանգնեցրել էր ղեկի մոտ, իսկ ինքը կանգնել էր նավի ծայրին և ուշիուշով նայում էր ջրին, միշտ պատրաստ լինելով իջեցնել առագաստը, որի լարը բռնել էր իր ձեռքում։ Գեդեոն Սպիլետը հրադիտակն աչքին դիտում էր ծովափը։ Կեսօրին մոտ բարեբախտը սկսեց քսվել ծովափի ավազին։ Խարիսխ գցեցին, առագաստները հավաքեցին և շուտով նավորդներ նապ դուրս եկան։ Ոչ մի տարակույս չկար, որ դա իրոք Տաբոր կղզին է, որովհետև ամենակատարյալ աշխարհագրական քարտեզների մեջ անգամ խաղաղ օվկիանոսի այդ մասում, որը գտնվում է Նոր Զելանդիայի և Ամերիկայի միջև, ուրիշ ոչ մի կղզի չկար նշանակված։ Նավը պին դամրացին խարսխին, որպեսզի մակընթացությունը չտանի նրան դեպի ծով, այնուհետև Պենկրոֆն ու նրա 2 ուղեկիցները զենքեր վերցրած ափով վեր բարձրացան, ուղղվելով դեպի կոնաձև մի բլուր, որ մոտ 250-ից մինչև 300 ոտնաչափ բարձրություն ուներ, և որը երևում էր կես մղոն հեռավորության վրա։ «Այս բլրի գագաթից», ասում էր Գեդեոն Սպիլետը, «մենք անշուշտ կարող ենք զննել ամբողջ կղզին, որ շատ կհեշտացնի մեր կատարելիք որոնումները»։ «Դուք էլ այնպես եք վարվում, ինչպես միստր Սմիթը», ասաց Հերբերտը, երբ նա վճարեց բարձրանալ Ֆրանկլինի լեռան գագաթը։ «Այո», պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը, «որովհետև դա լավագույն միջոցն է որևէ անծանոթ երկիր դիտելու համար»։ Հետազոտողները խոսելով առաջ էին գնում մի մարգագետնով, որ հասնում էր մինչև բլրի ստորոտը։ Լեռնային աղավնիներն ու ծովային ծիծեռնակները, որոնք շատ նման էին Լինքոլնի կղզու եղածներին, երամներով թրչում էին, երբ մարդիկ մոտենում էին նրանց։ Աջ կողմում գտնվող անտառից լսվում էին խշխշոցի ու չխկոցի ձայներ։ Խոտի մեջ նույնպես կարծես շարժվում էր մի բան, բայց կղզին մարդաբնակ լինելու ոչ մի նշան չկար։
Երբ հասան բլրի մոտ, երեքով էլ անմիջապես բարձրացան նրա գագաթը և սկսեցին նայել չորս կողմը։ Այդ կղզու շրջապատը վեց մղոնից ավելի չէր լինի։ Կղզին ձվաձև էր, տեղ-տեղ ափերը կազմում էին ծովախորշեր, իսկ չորս կողմը տարածվում էր անծայրածիր կապույտ ծովը, որ հորիզոնի մոտ միանում էր երկնքին։ Ոչ մի կողմում չէր նկատվում ոչ ցամաք և ոչ առագաստ։ Այդ կղզին, որ ամբողջապես ծածկված էր անտառով, չուներ այն բազմատեսակ բուսականությունը, ինչպես Լինքոլնի կղզին, որի մի մասը ամբերի և ամայի էր, մյուս մասը արգավանդ ու բարեբեր։ Արագահոս մի գետակ, որ հոսում էր լայն մարգագետնի միջով, կղզին շեղակի բաժանում էր երկու մասի և արևմտյան ափով թափվում էր ծովի մեջ։
«Այո, սա շատ փոքրիկ կղզի է», ասաց Հերբերտը։ «Մեզ համար այս կղզում շատ նեղվածք կլիներ», ավելացրեց Պենկրոֆը։
«Բացի այդ, նաև անմարդաբնակ է», ասաց լրագրողը։ «Ճիշտ է», ավելացրեց Հերբերտը, «մարդկային ոչ մի հետք չի երևում»։
«Գնանք որոնելու»,
առաջարկեց Պենկրոֆը։ Նավորդն ու նրա երկու ընկերները վարիչան բլուրից և գնացին այնտեղ, որտեղ թողել էին բարեբախտը։ Նրանք վճռեցին նախքան անտառ մտնելը մի պտույտ անել ափով կղզու չորս կողմը։ Հեշտ էր ափով գնալը, մի քանի տեղերում թեև պատահում էին ժայռեր, բայց հեշտ էր լինում նրանց մոտովն անցնել։ Հետազոտողները գնացին դեպի հարավ և իրենց երևալով վախեցնում ու վախեցնում էին բազմաթիվ ջրային թռչուններ և փոքերի հոտեր։ Վերջինները հեռվից մարդկանց տեսնելուն պես անմիջապես ջուրն էին նետվում։
«Այս կենթանիները», ասաց Գեդեոն Սպիլետը փոքերին տեսնելով, «առաջին անգամ չէ, որ մարդ են տեսնում, նրանք վախենում են մարդուց, ուրեմն արդեն ճանաչում են նրան»։
Մի ժամից հետո նրանք հասան կղզու հարավային ծայրին, որ վերջանում էր սրաձև հրվանդանով, և դարձան դեպի հյուսիս գնալով կղզու հարավային ափով, որը նույնպես ծածկված էր ավազով և տեղ-տեղ ժայռերով։ Ափի ամբողջ երկարությամբ ձգվում էր անտառը։ Ոչ մի տեղ չէին երևում մարդկային բնակության հետքեր, կղզու բոլոր ափերով անցնելով ոչ մի տեղ չտեսան նրանք մարդու ոտքի հետքեր։ Ըստ երևույթին տաբոր կղզին անմարդաբնակ էր։ Կարող էր պատահել, որ շշի մեջ ամփոփված թուղթը գրված է եղել շատ ամիսներ, գուցե և շատ տարիներ առաջ, և թուղթը գրողը կարող է վերադարձած լինի հայրենիք կամ վաղուց արդեն մեռած լինի կրած զրկանքներից։ Պենկրոֆ, Հերբերտն ու Գեդեոն Սպիլետը այդպես հազար ու մի հավանական ու անհավանական ենթադրություններ էին անում։ Նրանք շտապ նախաճաշեցին բարեբախտ նավում, որպեսզի մինչև մուտն ընկնելը կարողանան հետազոտել կղզու ներսի կողմը։ Ժամը հինգին մոտ նրանք մտան անտառի կանաչ կամարների տակ։ Անտառում հետազոտողները պատահում էին բազմաթիվ կենդանիների, գլխավորապես այծերի ու խոզերի, որոնք նրանց տեսնելուն պես փախչում անհայտանում էին։ Նրանց շատ զարմացրեց այն հանգամանքը, որ այդ կենդանիները եվրոպական ընտանի այծերի ու խոզերի տեսակին էին պատկանում։ Երևի կետորսները մի քանի զույգ խոզեր ու այծեր են բերել այդ կղզին, որոնք բազմացել են այնտեղ ու վայրենացել։ Հերբերտը վճռեց վերադառնալիս բռնել ու հետները տանել մի-մի զույգ խոզ և այծ բազմացնելու նպատակով։ Կասկածից դուրս էր ուրեմն, որ մարդիկ եղել են այդ կղզում։ Այդ ավելի ևս ակներև դարձավ, երբ նրանք տեսան անտառում երկար բացատներ և տապալված ծառեր, որոնց վրա երևում էին կացնի հետքեր։ Բայց այդ ծառերը կիսով չափ արդեն փտած էին, ուրեմն տապալված են եղել շատ տարիներ առաջ, իսկ կացնի կտրվածքները ծածկված էին մամուռով, խիտ բուսած խոտը ծածկել էր այն ճամփաները, որ բացել էին անտառի մեջ։ «Այս բոլորը հաստատում է», ասաց լրագրողը, «որ մարդիկ այստեղ ոչ միայն ապ են դուրս եկել, այլև որոշ ժամանակ ապրել են. այժմ պետք է վճռել այն հարցը, թե ինչ մարդիկ են եղել դրանք, քանի հոգի են եղել և քանիսն է նրանցից կենդանի մնացել»։ «Թղթի մեջ գրված էր միայն մեկ նավաբեկյալի մասին», ասաց Հերբերտը։ «Եթե նա կղզում է գտնվում», ասաց Պենկրոֆը, «անկարելի բան է, որ մենք նրան չգտնենք»։ Գաղութականները գնում էին մի շավիղով, որ կտրում էր կղզին մի ծայրից մինչև մյուսը, և դուրս եկան մի գետակի ափ, որ թափվում էր օվկիանոսի մեջ։ Միայն կատարված աշխատանքի հետքերը և կենթանիների տեսակը չէին, որ ապացուցում էին, թե այս կղզում մարդ է ապրել։ Նույն բանն էին ապացուցում նաև մի քանի բույսեր։ Հերբերտն անչափ ուրախացավ, երբ գտավ կարտոֆիլի, եղերդակի, գազարի, կաղամբի, շաղգամի բույսեր։ Այդ բոլոր բույսերը վայրենացել էին, երևում էր, որ շատ վաղուց են ցանված եղել այդտեղ։ Հասկանալի է, որ պատանի բնագետը հավաքեց դրանց բոլորի սերմերը Լինքոլնի կղզում ցանելու համար։
«Այդ ինչ լավ եղավ», ասաց նավորդը, «այ թե կուրախանա նաբը, եթե մենք նույնիսկ ոչ մի նավաբեկյալ չգտնենք, դարձյալ զուր չէ, որ այստեղ ենք եկել»։
«Ճիշտ է», համաձայնեց Գեդեոն Սպիլետը, «սակայն այդ բույսերի տեսքը ցույց է տալիս, որ շատ ժամանակ է, ինչ այս կղզին անմարդաբնակ է դարձել»։
«Իհարկե», հաստատեց Հերբերտը։ «Ով է լիներ այս կղզու բնակիչը, այսպիսի անմշակ վիճակում չէր թողնի այդ թանկագին բույսերը»։
«Պարզ բան է», պատասխանեց Պենկրոֆը, «հավանորեն այդ նավաբեկյալը վաղուց արդեն հեռացել է այս կղզուց»։
«Ուրեմն թուղթն էլ է վաղուց գրված»։
«Իհարկե»։
«Կնշանակի այն շիշն էլ, որ մեր կղզու մոտ գտնվեց, երկար ժամանակ լողացել է ծովում»։
«Ինչու՞ չէ», պատասխանեց Պենկրոֆը, «սակայն մութն ընկնում է. Կարծում եմ, որ որոնումները պետք է հետաձգել վաղվան»։
«Վերադառնանք, ուրեմն, ծով, իսկ վաղը նորից կսկսենք մեր որոնումները», ասաց նավորդը։
Խելացի էր նավորդի առաջարկը, և երբ գաղութականներն ուզում էին վերադառնալ նավ, Հերբերտը ցույց տալով հեռվում ծառերի մեջ նշմարվող տախտակների մի կույտ գոչեց.
«Տեսեք, կարծես տուն է»։
Հիրավի հեռվում երևում էր մի տնակ, և նրանք դեպի այնտեղ գնացին վազելով։ Վերջալույսի աղոտ լույսով նրանք տեսան մի տնակ, որ շինված էր տախտակներից և ծածկված էր ձյութած պարուսինով։ Տնակի դուռը փակ չէր, այլ միայն ծածկված էր։ Պենկրոֆը ոտքով հրեց և դուռը բացվեց։ Տնակում ոչ ոք չկար։